aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Par Ventspils sociālā dienesta aktualitātēm tuvākajās 10 minūtēs sarunāšos ar Ventspils sociālā dienesta vadītāju Unu Lapskalnu Alksni. Labdien!
Labdien!
Pastāstīt, jā, kas ir aktuālais, un varbūt sāksim ar to pabalstu nestrādājošām politiski represētām personām, kā ir gadu, jūs atkal piešķirat kādus līdzekļus tieši, lai atbalstītu šādas personas.
Jā, nu tuvojoties valsts svētkiem, kas mums ir gan viena rītā, gan 18. novembrī, mums ik gadu ir paredzēts atlīdzība tāda mūsu politiski represētajām personām. Pagājušajā gadā tie bija 50 eiro, šogad jau doma ir lēmusi par divreiz lielāku summu, tā kā šogad mums ir paredzēts 100 eiro. Un faktiski iesnieguma pieņemšana jau notiek, kas ir gan klātienē, var iesniegt gan arī attālināti, un pie dienesta kastītes, kas mums ir gan Raiņa ielā 10, gan arī pie Pārvents bibliotēkas Stārgales ielā, ir kastītes iespējams, kur ielikt šos te iesniegumus. Un izmaksāt mēs pabalstu sāksim jau šīs nedēļas beigās, lai tad uz svētkiem jau cilvēku šos te 100 eiro sev arī kā dāvanu saņemt. Un paredzēts mums šogad ir apmēram 200 cilvēkiem, ka varētu būt šis te pabalstiņš. Pagājušo gadu mēs izmaksājām 182 cilvēkiem, un ir līdz ar to, tad tas arī tas finansējums ir paredzēts tāds ap 21 000, ka tas varētu būt no pašvaldības budžeta, ko mēs izmaksātu šim te pabalstam.
Jā, un tur pašai personā ir šis iesniegums jāuzraksta un jāizgādā līdz jums, ja?
Jā. Tieši tā, nu tad cilvēks pats uzraksta un paraksta šo iesniegumu savukārt, Sociālā dienesta kastītē var šo iesniegumu nogādāt jebkurš tuvinieks, kaimiņš, draugs, rats, vienalga. Ir īpaši ļoti labi, ja cilvēks norādīs savu kontu numuru, uz kuriem pārskaitīt šo te pabalstu, lai nebūtu jāgaida, kad viņam aizvedīs līdz mājām, jo tas būs vēlāk, bet ja kontā norāda, ka šo pabalstu grib saņemt, tad tas būs daudz ātrāk.
Jā. Varbūt turpināsim jā ar mājokļu pabalstiem. Tie arī ir aktuāli īpaši apkuras laikā.
Nu jā, sezona ir sākusies, mēs to arī redzam pēc klientu aktivitātēm, jo ir sākuši cilvēki nest gan kvītis, gan pavadzīmes par kurināmā iegādei, un mājokļu pabalsts mums tad visā Latvijā kopš 21. Gada jūlija ir vienota formula, kādā tiek aprēķināts, un tad mūsu pašvaldībā tā kārtība tāda, ka cilvēks nāk ar iesniegumu, iesniedz absolūti visus rēķinus, kas apliecina kaut kādus komunālos izdevumus, tā ir skaitā arī mājokļa apdrošināšanu, kas arī ir asinizācijas pakalpojumi, kurināmais, ūdens, gāze, elektrība, telefons, nu viss, kas attiecās uz izdevumiem par mājokli, tad cilvēks nāk ar iesniegumu un šiem te visiem rēķiniem. Un kā arī ir jāiesniedz pārskats par kontu, kā visiem ģimenei, kas ir pilngadīgām personām, par iepriekšējiem 3 mēnešiem. Nu, piemēram, tagad, ja cilvēks nāk novembrī, tad tas ir oktobrs, septembrs, augusts, ko mēs skatāmies. Un tad mājokļu pabalsts tiek aprēķināts pēc vienotas noteiktas formulas, mēs savadam visus maksājumus iekšā mūsu sistēmā, un tad sistēma automātiski izrēķina, cik tas mājokļu pabalsts liels tad arī sanāk. Nu, kā jau es teicu, šobrīd ir diezgan aktīvi cilvēki nāk kurināmā iegādē, gan malkas, gan briketes, gan visus pārējos kurināmā veidus iesniedz, lai varētu saņemt šo te atlīdzību, jo to var savukārt vienreiz gadā iesniegt tikai. Uh-huh. Nu, lūk, un mums tādas ģimenes ir diezgan daudz, kas saņem šo te atbalstu. 24. Gadā bija apmēram 1200 ģimenes, kas saņem šo te atbalstu. Nu, bez šaubām summas ir ļoti grandiozas. Pagājušajā gadā līdz decembrim mēs samaksājām vairāk kā 700 000 šī pabalsta mērķim tieši. Nu, un šogad arī plānojam, ka mums varētu būt diezgan līdzīgi izdevumi attiecībā līdz gada beigām, kas ir paredzēts. Tā kā mājokļu pabalsts ir tāds viens no lielākajiem pabalstu apjomiem, ko mēs arī no pašvaldības budžeta sedzam pilsētas iedzīvotājiem.
Jā. Tā kā arī pensiju indeksācija bijusi, tad bieži vien arī pensiju saņēmējiem ir jautājums, kā tad būs ar to pašvaldības pabalstu turpmāk, jo pensija ir lielāka un kā tad varēsim iztikt. Varbūt par to pastāstīt arī.
Jā, tā tad mums pašvaldībā ir trīs ienākumu līmeņi. Viens ir trūcīgs mājsaimniecības līmenis, ko nosaka valstī. Tad ir maznodrošināts mājsaimniecības līmenis ienākumu, ko nosaka pašvaldība pati. Un tad ir pašvaldībā vēl noteikts īpašais līmenis ienākuma, kas nav sasaistīts ar kādu no statusiem, trūcīgs vai maznodrošināts mājsaimniecības. Un tas ir būtiski tādiem cilvēkiem, kuriem iespējams ir šķēršļi kādam no šiem te statusiem, bet savukārt pavalsts viņi var saņemt. Un šī pensija indeksācija mums ir arī tāda netiecīga aktivitāte. Tas nozīmē, ka mēs, kad cilvēks atnāk ar iesniegumu, ņemam vērā tikai un vienīgi viņa pensiju. Mēs neskatāmies uz to, kāds ir piemaksa par darba stāžu cilvēkam. Un lai šos te pabalstu saņēmēji, kas ir bijuši gadu gaitā, viņi neizkristu no šī te pabalstu saņemšanas loka. Un tie par pabalstu, ko mēs runājam, tas ir gan uz lieldienām 35 eiro, gan uz Ziemassvētkiem 50 eiro vienreizējais pabalsts. Arī medikamentu iegādē šis ienākuma līmenis ir ļoti būtisks, kas ir daļai kompensācija medikamentu iegādē. Un ir arī atsevišķi cilvēki, kas mums saņem palīdzību teritorijas uzkopšanā. Un tātad šis ienākuma līmenis mums šogad līdz pensiju indeksācijai bija 580 eiro. Un tagad doma pagājušajās nedēļas domas sēdē lēma par to, ka līmeni palielinam no 580 eiro uz 623 eiro. Līdz ar to tas uzdevums mums bija, lai neviens cilvēks, kurš līdz šim ir saņēmis palīdzību, neizkrist no palīdzības saņēmē loka. Tomēr gribu piebilst, ka ir cilvēki, kuriem pensijas tiek pārindeksēts un pārreķināts gada laikā starp indeksācijām. Ja indeksācija notiek 1. oktobrī katru gadu, bet starp indeksācijām arī mēdz būt atsevišķi gadījumi, tiek pārreķināts pensijas. Tad gan iespējams, ka varētu būt šāda situācija, ka cilvēkam ir lielāka pensija arī pēc šīs te indeksācijas, un tad varētu izkrist no pabalsta saņemšanu. Bet tas ir mūsu vēsturē bijis viens gadījums tāds tikai. Bet nu, tāda iespēja arī ir. Nu, lūk. Un Ziemassvētku pabalsts mēs drīz arī sāksim pieņemt iesniegumus. Tas būs pēc valsts svētkiem no 24. novembra līdz 31. janvārim nākamajā gadā cilvēki varēs vērsties sociālajā dienestā un iesniegt iesniegumus. Parasti mums iesniegumi ir vairāk kā 6000. Tie, kas mums tiek iesniegti, ir tādi, kas nekvalificējas arī, nu, bet tas ir samērā mazs skaitlis. Un faktiski mums tad ir šie te pabalsta saņēmēji, loks ir diezgan plašs. Un tie ir tādi gaidīšanas svētki, un cilvēkiem šī pabalsta iesnieguma iesniegšana ir uzreiz tā asociējās ar Ziemassvētkiem. Viņi jau, kad nāk pie mums, tad viņiem ir tā Ziemassvētka sajūta, un viņiem ir tāda savu satikšanās un tāda kopīgas sarunas par šo. Un ir tīpaši, kad viņi nāk uz kasu pakaļ šim pabalstam, tad viņiem ir tāda... Viņi uzpucējušies, nāk tādi priecīgi, ka viņi atnāk pēc pabalsta un viņi var satikties vienreiz gadā. Tā kā tas ir arī tāds ne tikai pabalsts uz svētkiem, bet arī tāds sociāla aktivitāte, kad cilvēki savā starpā satikās pie mums šeit sociālajā dienestā. Nu, lūk, un par tiem pabalstiem, tātad mums ir paredzēts, kā jau es teicu, apmēram ap 6000 šie te iesniegumi, kurus mēs gaidām. Un uz Ziemassvētkiem tad mums tās izmaksas arī ir vairāk kā 300 000, kurus mēs izmaksājam, lai mūsu iedzīvotāji tad saņem šos Ziemassvētku priekus. Un arī ne tikai pensionāriem, bet arī bērniņiem, kuri ir arī invaliditāte, arī šis pabalsts pienākās uz Ziemassvētkiem.
Jā, un tad es skatos, vēl jums ir tāds paredzēts arī ikmēneša pabalsts 100 un vairāk gadu sasniegušām personām. Tas arī ir tāds, Jā. Uz ko tiekties.
Jā, tas mums bija šogad 4 cilvēki, kas saņēma to dzimšanas dienas dāvanu 100 gadu jubilēju, tie ir 1000 eiro. Tā mums arī tāda sociāla aktivitāte ir, kad mēs braucam pie cilvēku ciemos, un tad cilvēks pats izvēlās, cik lielu pulku viņš vēlās saņemt ciemos. Mēs braucam ar pulku un šiem 1000 eiro, lai cilvēku apsveiktu. Un arī šīs ienākuma līmenis ir tas, par ko, kas ir būtisks, lai saņemtu ikmēnešu pabalstu. Arī jau katru mēnesi, tad pēc 100. dzimšanas dienas saņem šos 50 eiro. Nu, novēlam kaut visi tie, kas mums nākamgad ir paredzēti, 100-gadnieki arī visi sagaidīs šos 1000 eiro un vēl vairāk.
Jā. Paldies jums par šo ieskatu sociālā dienesta aktualitātēs un par tādu priecīgu vēstu arī visiem šiem cilvēkiem, kas tiešām gaida šos svētkus un sagaida atkal palīdzību un priecājas, ka to atkal var saņemt, ka nekas nav mainījies. Un tā kā jā, lai izdodas arī turpmāk būt kopā ar tiem, kam šajā dzīvē ir grūtāk. Jā, sarunājos ar Ventspils sociālā dienesta vadītāju Unu Lapskalnu Alksni. Paldies jums!
Paldies jums.
Pie skaņupults bija mans kolēģis Māris Dadzis. Sarunājos ar viešņu es Dace Blūma. Uz tikšanos turpmāk.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.